Ozatlık Radyosu.
Мен өзімнім, Алла бұйырса, Аллаға шүкір, милләтімнің ұлы деп ойлаймын. Мені татарша сөйлеу көпке сүйіклірек, рахатірек, үшше сөйлеуге яратмаймын, ләкин ол вазғият, ол заруриет бүгін күнде. Риза Фахриддинне яратырға, Шихабуддин Мәржанине яратырға деп, мен татарша сөйлегеннен бабайларға, аның білен зор пайда болмын. Мен русша сөйлеуге, сіз білесіңіздің біздің Риза Фахриддин бұл деп. Шихабуддин Мәржанинен қайбір қызметлерін русша айткеш, ала ойланалар яшылар. Қора біздің де жұнды ғалимдер болған екен мектеп. Жоқ шолға, қызық неле, мұна әлі Ғабдулла Қазірет ғали өлің бар еді. Тұрып, тұқтағыз әлі нәрсәшлесіз сіз әкият сатасыз деп әйті әйді ол. Аннасын мәрхум Исхақ Қазірет бар еді Лұтфуллин. Бардақ, безобразия деп қышқыра еді ол тұрып, бір кім аны бүлдіре алмайды. Мұна рахат еді осы уақытта пленумнар. А қазір біз бұны өз әдәплі, біз кішінің өз қарашы болырға тиіс. Біз бет практиклар, біз бет мұнда шумған кішілер, колхозниклар біз. Біз колхозшылар көреміз, қойсырлық мұс алсаң, нешік бұла. Мұна бүгін неш дейсің енді, уазғият деді ол. 5 минут дұрысша сөйлесең, көпке хүтбенің тәсірі дәнейі дә, неш дейсің енді, ярар енді. Милләтні тілін өстіру мәселесінде біздің конгресс бұлан ұшылаған жоқ бүтінде, ол біргәліп ұшылесең, әлден әселер ұшыларға бұл, әлден де идеялар бар. Ешіктір мұна біз шол елға бір мәртебі имамлар жиынында ғына сүйлесу балабыз да, и то тыңлайбыз ғана енді, зор қазіретлерінің сүйлегенлерін. А бұлай бүтінде мұна отырып, бір экстрел ясап, қорағыз мұна бұлай ұшыларға бұла бітті, бұлай ұшыларға бұла бітті. Ол бүтті, аның ұтырын үстінде ұшылаушы, ең, мұна мен регионларға барамын, Сынбірге ерім, мен Мариялға ерім. Анда бит татарша вағаз сөйлеуші де жоқ. Ана бит сөз рәуіште шушылай. Мына неге Кирилл өзінің поезды білен жүрей, бүтін Ресей бойлап, шоқындырып. Ә, біз татарлар шушылай хазіретлеріне командировать етерге бола. Мәселен, жіберсіндер мені бір ойға Ульяновскіға ауылар білен шыларге. Жіберсіндер тағын Махмуд хазіретнімі анда, тағын Фәлен хазіретнімі. Қаядыр Мариялға жіберсіңдер, Владивостокқа, біз ауылдар бойлап жүрерміз, татарша вағаздар сөйлерміз. Мына мен ел сайын неше регионға вағаздар жіберемін. Мына әлі Түмен Күтәминнен бір районның бүтін хазіретлері мұқтасип енді тарата, мен татарша вағаздар жіберемін оларға ғайыпта. Чүнки өз айта, мен білмеймін хазіретті татаршаны дей, мен имам дей, ішке үйренемін дей, а сен де әдеби тілде жазасың дей, бары біздің вағаздар бүтінді халыққа ерішерге тиіш деп, алар жазалар да, мен жіберемін енді оларға пачкасы білен. Вағаздар жалпы болса да, олар аны шулай ярты ел сөйлеп өтіргеш, тауын шығалар. Ол бит мына әлі нәрселер іштерге бола. Менде мына қазір татарша кітап шығардық, емі 12 кітап шығардық, пайғамбарлар тарихы. Орысша шығардық, сатылды да бітті енді. Бүтінісін алып бітірділер, зарплата да төледік, проект та өзін ақлады. Қазір қазақша шығардық, қазақлар алып бітірді, қырғызша шығардық, қырғызлар алып бітірді. Қазір өзбекше шығардық. Уже международный нибел де бара бетінде, халықара уровенде. Өзбеклер олы бітіре қазір, ә татар тиражы зағиф бара. Міне аны бит, мен алдан ол конгресқа шықтым, нәйтем міне бізінде поддержке беріңіз әлі әзірек күні. Ол бит регионларға әзірек нендейдір грант хисабына мы таратырға бұла. Ну, нишептір нетмәділер. Міне қар кім өзінше әшіліп етайын деп, татар китапларының көргізмесі болды. Біздің жігітлер сүйініп, 12 пайғамбарға бағышланған светно етісілі сүретлер білен мотор етіп, алып бардылар китап сатырға, емі? Алы шы үйіқті, орысша китапларына алып бітірділер дей. Даже міне татар әбилері дей, онықларына алып шыны оқырға, қисасыл әмбия білен татар халқы өскен бетінді. Әмбияны ғымырға шыны оқығандар бетінді. Міне бұл шушы бетінді, бұл шындай нелер білен, тегі әкиеті шындай рәсімнер білен, мотор етіп шәдік біз аны, художниклар, рәсімнер нетіп, фрилансерлар нанимат етіп енді. Йоқ енді, білмейм. Мен бәлкі біз ішілей білмейміздер енді. Милләт үстінде тегі орысша хүтбәлеріне бітіруден башқа да көп ішлерге бұла, ну, ішлемейбіз.
96 жылының 31 августында Түбән Каманың жәмек мәшті ашылды. Мен шул дәуірден берілі нендейдір өсіш болды ма, яйса керісінше мен мұсылман әмметінде?
Біздің енді Түбән Кама мен өзім келмешек болсам да, дұрысын айтам енді, мен өзім сарман егіті бет, 2005 жылдағына келдім әлі мен. Мен енді дұрысын айтамда әзірге келдім, деп айтсам да бұла, шынки мәшет. Енді ял кеттіріп, бір шешке кібіп, матур халге келген еді, яңартылған еді. Ағыра мина қабар шілеген қазіретлерден енді Аллах рази болсын. Бұла енді менің білуімше, мұнда бетінде 80-ші йыллардан қиялланып, шулай мәшіт салабыз деп ері башлаған болған бабайлар. 89-ші йылда бетінде шушы шіке тұтынып, 90-ші йылны негіз таушы салалар. Менде мұна шындағы қатты фото суретлеріні қорап отырғанда, мен бабайлар көрсетелер бетінде, мен нәрсеге ғажаптандым. ондагы киши, билмейм, бүгүн да биз укадар кишини жий алырбыз мекен, агар да негиз ташы салсак. Мына киши бик көп келген. Көрөсүң, энди бу динге сусаган болганмы, или яки энди бу биздин 90-жы жылларда деген милли харакат, милли хисслер менен бирге ушулай урулуп, шукадар халык жыйылганмы билмейм, лекин чындан да мына көп эбии, бабайы, яши бир сөк кыйма башында тура. Шулай башланган ишлер энди бу. Албетте энди көп ауырлыклар оша, мына ушу 96-жы жылдын бетинде мешит ачыла, ул да эле бүтүн ушу битмеген була. Анын бетинде фасад тышланмаган була, ул түзүлүш кызыл кирпичинден, кызыл янган кирпичтен ишленген була бетинде эле бит нишенчи жылда гана 10 жылдан соң гана бите. 2006-жы жылда гана эле бит мин келгеч мына мәрмәрден түрүп бетирелер бетинде аны. Мына шуңа күрә мешит жеңил салынмый, Аллага шүкүр, имамдар да көп иштеп тура алышына инде. Мен өзүм да 2005-те келгеч, мен айында журналист айттылар, Хазрат, син узакка келдиңме? Сиңа трамплин керек болду, мында муллалар узак турмайлар деп шулай түрттүрүп да куйдулар инде. Бай Аллага шүкүр 11 жыл инде мына. Иң көбү мен отурдым бага инде. Шуңа күрә һәр бер имам ул инде үз вазифасын үтәгән. Кемдер җир артыннан йөргән булган, менә бөтен интеллигенция, татар интеллигенциясын җыеп бергәләп йөргәннәр. Кемдер төзелешне башлаган, кемдер тәмамлаган, кемдер мәчетнең менә бигрәк тә Рамил хәзрәт вакытында инде мәчетнең абруен күтәргән, менә шәһәр күләмендә, менә бөтен халык татары да, урысы да, ярый безнең мәчет бар әле дип йөри башлаганнар. Менә моның инде монда бик зур өлеш Рамил хәзрәтнеке булган. Минем вазифа инде менә шушы мәчетнең командасын төзеп, мәдрәсәләрне бер кат тәртипкә салып, уку-укыту эшләрен оештырып, инде алга таба эшләү инде. Менә без инде шушы үзәк мәчет эчендә инде Аллага шөкер җиназахана җиткердек бит инде бик тиз вакытта Аллага шөкер әйбәт булды ул. Шу шәһәрдәшләребез, спонсорлар ярдәмендә без инде хәзер менә шәһәрдә үлгән, вафат булган татарларны, мусульманнарны без хәзер кундырып та чыгалабыз. Шушы махсус үзәктә без юып, матур итеп кәфенләп, үзебезнең бөтен ханафи мәзхабы буенча бөтен гырыфын туры китереп, бик матур ул инде менә теге пятизвездочный булмаса да, безнең бер 3 йолдызлык отель кебек булды инде. Һәм кемнәр килеп карыйлар, алар юк, без туганыбызны шушыннан озатабыз дип инде киләләр. Без аларга шушылай килеп җибәрәбез. Бу минемчә инде зур проект булды инде. Уңышлы проект булды. Безгә зур биналар таләп итмәсә дә, но төнгә 3, 4, кайбер көнне 8 мәетне затабыз без шушыннан. Авыр вакытта ярдәм итәргә. Менә бу үзәк мәчетнең эшчәнлеген бик нык киңәйтте инде. Чөнки халык бит инде безнең гадәттә шатлык килсә мәчеткә бара инде, исем куштырырга, никах укытырга һәм авырлык килсә инде шулай бит туган үлсә. Менә шуңа күрә без инде шатлыкта да кайгыда да тырышабыз инде мәчетнең эшчәнлеген арттырырга. Минем күбрәк вазифам имам буларак һәм безнең инде әйтик эш төркеме, команданың күбрәк шушы инде мәчетнең рухи эштәлеген байыту. Әгәр дә менә шушы авырлык белән бит инде халык салган мәчетне, ул бит инде урысча әйткәндә кредит доверия дип атала инде бу. Халык үзенең акчасын, мөлкәтен китергән, ул бер инвестиция булган. Хәзер шушы инвестиция ул аларга кайту гына түгел, ул аларга табыш китерергә тиеш, прибыль белән кайтырга тиеш. Менә минемчә без мәчетнең вазифасы хәзер шул, без эшчеләрнең. Шуңа күрә без халык акчасын керткән, кешен түккән икән, ул хәзер сөенергә тиеш шушы мәчет булуга. Шуңа күрә баласы туа икән килсен, без аңа югары дәрәҗәдә оештырып бирергә тиеш. Шушы исем кушу мәҗлесләре, никахын оештырып бирергә тиеш. Авыр вакытта җеназасын оқып җиңеләйтергә тиеш. Менә минем фикеремчә инде мәчет ул шушы эшнең өстендә эшләргә тиеш инде. Безнең инде шәһәргә килгәндә, әлбәттә, менә бу 10 ел эчендә генә бик күп яңа кешеләр килде. Һәм инде бүген минем фикерем, мин инде ялгышырга да мөмкинмен. Бүген безнең шундый шур килде, шундый этап дип әйтик инде дәгъват халыкны чакыруда. Бүген без урамга чыгып, кеше җыеп йөрү, әйдәгез инде мәчеткә, әйдәгез йөрегез дигән вакытлар үтте. Бүген безнең кешебез җитми, хәтта килгән халыкны тәрбияләп торганы. Менә бүген минемчә бөтен имам шәһәр җирендә, авыл җирендә әлбәттә тартырга кирәк кешене. Шәһәрдә без хәзер килгән булган мәхәлләне минемчә тәрбияләү өстендә эшләргә тиеш, бөтен кешене шуңа бирергә кирәк. Безнең гаиләләр күп, ә гаилә күп булгач, айла проблемалары көп. Безнең айрылышулар да җитәрлек. Шуңа күрә безгә менә гаиләдә җаваплылык, кем ул ир, кем ул хатын, баланы ничек тәрбияләргә, монда бик күп эш бар, бик күп эш бар. Шуңа күрә хәзер урамнан кеше җыеп йөри торган вакыт түгел. Безнең хәзер игътибарыбыз җитми хәтта булган мәхәлләгә. Инде без карарга тиеш, яшьләр күп, ә яшьләр булгач барыбер ул кирәкмәгән төрле фикерләр керергә мөмкин, шулай бит. Кискен, радикаль фикерләр керергә мөмкин. Ә имам барыбер карап, тәрбияләп торырга тиеш, теге халыкчанлык тәрбияләргә тиеш. Шуңа күрә минемчә, бүген без күбрәк шушының белән шөгыльләнәбез, һәм шулай шөгыльләнергә тиешбез.
Рамил хәзрәт киткәннән соң ниндидер бер сүлпәнәю булды дип әйттеләр Түбән Камада. Сез моңа килешәсезме?
Әлбәттә, Рамил хәзрәт ул бит инде бик күп эшләр эшләгән, әйткәнемчә, аның инде бик зур өлеше булган менә шушы мәчетнең шәһәр күләм дәрәҗәсен күтәрү. Менә татары да, русы да, динии дә, динсезе дә мәчеткәне ихтирам итәләр. Менә халыкка эшли башлау сәбәпле. Менә күрә ул кемгәдер, әлбәттә инде безнең хәзрәт киткән нишләрбез дип уйлаганнардыр, киткәннәрдер. Шуңа күрә миңа да аннан соң килү бәлки бер яктан җиңел булгандыр, чөнки күп җирдә тәртип, күп җирдә оештырылган, ә икенче яктан урыслар әйтмешли, марканы тотырга кирәк дип. Ләкин инде Аллага шөкер, алай хәзрәтнең элеккеге вакытта да килеп, шулай мин мәхәлләне сиңа калдырган идем, Юсуф, тәки тараттың дип алай әйткәне булмады инде, Аллага шөкер. Аллаһу тәгалә үзе хөкем итүче. Шул ук Рамил хәзрәт әле ул инде Кол Шарифкә күчеп киткәндә, мин бит инде 25 яш, тәҗрибә дә юк. Ой, хәзрәт, мин белмим, монда нишләрмен дип, мин бит инде пәрмәпәр каршы килгән идем инде. Бармыйм монда, китмим дип, үземнең урыным әйбәт дип. Ул бит инде барыбер күбрәк дөресен әйткәндә мәҗбүриләп китерделәр, ләкин ул кем мин, Аллага шөкер, сөенеп туя алмыйм. Күпме дусларым, күпме танышларым, яраткан кешеләрем булды. Шунда да гына инде ул шундый сүз әйтте, Йосыф ди, шәһәр җиңел булмас ди, эшләсәң һәр вакыт. Ул инде аркылы төшүчеләр дә булыр ди, җылыйсы килгән вакытларың да булыр, ләкин бик җылыйсың килсә урманга чыгып, таныш кына җылай инде диде инде. Сезгә күрсәтмичә генә. Төрле вакытлар булгандыр. Ул бит инде нәрсәдер эшләсәң, ялгышасың, хаталанасың, аны инде төзәтүчесе дә була, аның бит кайбер кеше яхшылыгын күрмәсәң, хатаңы күрә, күрә, алхамдулилла, барган юлың җиңел тыелса, тукта дигән, артыңа борылып кара, ни мөгаен дөрес бармыйдыр дигән. Ул милләт эшләре, дин эшләре, ул бер вакытта да халыкка хезмәт итү, ул бер вакытта да җиңел бармаган. Әгәр дә дөрес барса, тура иншалла хаталарыбыз да бардыр, Раббым кичерсен.
Әмма шул вакытта менә хәзер дә әйтәләр, гыйлемлек, имамнар хәзер инде читләштерелде. Күбрәк мөфтияткә якын булган имамнар, мөхтәсибләр генә калды дип. Сез үзегезне шундыйлар рәтенә кертәсезме?
Үземне беркайчан да белемле дип санамадым. Минем инде бабам гомер буе колхоз председателе булды, һәм шул рухта инде ул безне тәрбияләде, халыкка хезмәт итегез диде. Шуңа күрә минем инде иң зур хыялым һәм иң зур теләгем менә шушы халык имамы булырга инде. Халык имамы булып, үзебезнең халыкка, дингә хезмәт итәргә булай. Инде эшләгән кеше, тырышкан кеше тырыша инде эшли. Чөнки Камил хәзрәт тә тырыша, тарта үзе тирәсенә, имамларга мөмкинлек бирергә тырыша, эшләсеннәр дип. Шуңа күрә мин инде әйтмәс идем шулай, мөфти тирәсендә генә җыелып яту турында мин андый нәрсәләр белмим. Шулай да тырышабыз, беркемгә дә ярарга да тырышып йөрмибез, ялагайланып та йөрмибез. Аллага шөкер, хәзрәт, Камил хәзрәт белән дә күрешеп торабыз. Кайбер безнең хаталарын да төзәтеп тора. Без дә әйтәбез, хәзрәтләр, алай бер нәрсә зарланып әйтеп булмый, бер нәрсә. Безнең бер остаз әйтә иде: сине кемдер сүгеп, нәрсә ошамаганын әйтсә, сиңа рәхмәт әйт, чөнки ул ошамаган әйберне төзәтергә була дип. Шуңа күрә мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Менә шундый, шул хәтлек авыр, шул хәтлек безне кимсетәләр, сырыклыйлар дип мин алай дип әйтә алмыйм. Аллаһы Тәгалә ишетүче, Алла сакласын, ни булмасын, көфрлек булмасын. Ул инде дин юлында пәйгамбәргә ияреп йөргән, сахабәләргә дә сынаулар булган, ниндидер теге чаптырып килеп җитәргә права защитный, ниндидер оешмалар да булмаган пәйгамбәр янында. Ул инде дини кешене Алла Тәгалә һәрвакыт сынаган. Шуңа күрә кемнеңдер ниндидер аерым оешмалар белән проблемасы бар, кемнеңдер сәламәтлеге белән проблема, шулай бит инде. Шуңа күрә күп вакытта үзебезнең дә хаталарыбыз бар. Ул бит инде менә шул ук яшьләр мәсьәләсендә, ул бит әйтелгән бит инде, Татарстанда безнең ханафи мәзхәбе булырга тиеш диелгән. Ханафи мәзхәбе ул әкият түгел, ул ниндидер кемгәдер яраклаштыру йөзеннән төзелгән мәсхәп дәтүгер, ул гылми мәсхәп. Шуңа күрә ул безнең бердәмлегебезне мәхәлләдә бер тәртип булсын дип каралган, куелган. Һәм инде әлбәттә без инде шуны чакырабыз, шуңа индибез, кемдер килешә, кемдер килешми безнең белән. Кемдер кайбер проблемалар ясарга тырыша инде, ләкин ул бит инде юл куелган, без инде әкрен генә шуның алып барабыз, шул рухта тәрбиялибез.
Ә килешмәүчеләр белән ничек эшлисез? Айрым-айрым эшлисезме?
Аңлатабыз аларга. Юк, айрым дип аны без бит инде мәчет кырнап чыгып кыйный алмыйбыз аларны. Биндә кешеләү юк, без аңлатабыз. Әгәр дә инде син үз ишеңнән мәсхәбеңне, юлыңны үзгәртергә теләмәсәң дә, әйдә, менә мәчеттә хөрмәт ит. Ихтирам булырга тиеш. Мәсхәпләр арасында һәр вакыт ихтирам булган. Һәр вакыт. Шул ук Сауд Гарабстанында башка мәсхәпләрне хөрмәт итсә дә, ләкин ул Хәмбәли мәсхәбе белән алып бара. Аның бөтен имамнары Хәмбәли мәсхәбе белән эш итә. Шул ук бар безнең Кавказ мәхәлләләре, алар Шафигый мәсхәбендә, бездә Ханафи. Шуңа күрә син кайбер мәсьәләдә башка мәсхәп карашын алсаң да, син башка мәсхәпне хөрмәт ит. Шулай бит, шуңа күрә без инде әйтәбез, сез ихтирам кылып, бабайларны ихтирам итегез безнең. Монда Ханафи мәсхәбе икән. Әйдәгез, Ханафи буенча алып барыйк дибез.
Ә менә бу бабайлар дидегез, бабайлар белән яшьләр арасында ниндидер тарткалашы гамы?
Бездә юк. Бездә бернинди тарткалашы юк. Әгәр дә бабай килеп, менә яшьләр фәлән, менә яшьләр тигән дип тотынсалар, мен кай вакыт бабайларга сорау бирәм. Ә синең оныгың кая хәзер? Ул яңа намазда бар идеме? Кай вакыт аның оныгы әле намазга йөрми булып чыга. Ул килгән менә бу яшь кеше. Шуңа күрә әйдә без аны хөрмәт итик дип бабайга әйтәсең, шулай Аллага шөкер ул тынычлана. Шулай яшьләргә дә, әгәр дә менә бабайлар фәлән, менә бабайлар төгән дип тотынсалар, мин инде яшьләргә ябышам. Шуннан да ябышам. Ә сез кем монда? Сез әзергә килдегез. Менә бу бабайлар шушы мәчетләрне салганнар. Бар, әзергә килдегез. Хәер, монда әле команда үз итмәкче буласыңмы? Бабайларга ихтирам күрсәтмәскә маташасыңмы дип мин аларга ябышам. Шуңа күрә Аллага шөкер, безнең яшьләр белән безнең өлкәннәр арасында бернинди тарткалашы юк.
Тиздән сездә яңа мәчет ачылачак, әйме? Нур мәчете, белүемчә.
Алла бирса.
Алла бирса. Кашан ачыла, ул ничә кеше сыйдырышлы булачак?
Бу мәчет инде ул безнең аңа инде җир артыннан без 2007 елларда йөри башлаган идек инде. Әкренләп 2008-ләрдә нигез ташы салган идек. Без инде аны беренче проектта кечкенәрәк булыр дип уйлаган идек, ләкин соңыннан аны зурайттык инде. Һәм ул безнең проект буенча үзәк залга безнең 500-гә якын кеше сыярга тиеш инде. Өсте балкон, икенче катта ул хатын-кызларныкы, ул 200-ләп кешегә инде. Һәм моннан тыш безнең цоколь этажда астагы катта безнең гаетләрдә кыш көннәрендә кеше сыймаса, тагын 1-200 кеше, 300 кеше сыйдырырга әле мөмкинлек була. Без инде аны менә шәһәр җитәкчелеге дә безнең бит быел инде юбилей, шуңа күрә күп эшләр эшләнә. Шуңа күрә без инде юбилейга ук җиткермәскә дигән фикергә килде шәһәр җитәкчелеге белән дә. Корбан бәйрәменә эш бетергә тиеш һәм хаҗиларыбыз хаҗдан кайткач, Алла бирса, инде без шулай хаҗдан соң сентябрь айында, ахырында булырмы, ашасыбыз килә инде матур итеп бу мәчетне.